De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Me gusta andar.
Aquí estamos de volta, na segunda parte de Outra Mirada. Bueno, pois hoxe pretendíamos falar neste tempo de entrevista que temos cada venres, e queríamos falar dese acto que vai ter lugar esta tarde en Santa Cristina, que é a inauguración dunha fotoescultura de Gabriel Tizón, donde un acto público que pretende ser tamén un acto de denuncia das políticas europeas, das políticas da Unión Europea en torno aos refugiados. Queríamos falar con Gabriel Tizón, que o autor desa fotoescultura que se vai a levantar esta tarde na praia de Santa Cristina ás 7:30 da tarde. Bueno, a verdade é que si podemos falar con Gabriel Tizón, non como queríamos facelo en directo, con calma, ahora neste espacio, fixémolo telefónicamente, era allí imposible a Tizón estar en directo con nosa esa hora, fixémolo vía telefónica, además a través dun teléfono móvil, así que lles pedimos disculpas xa por anticipado, porque ás veces, bueno, a calidade do son non é toda o boa que desexáramos. Isto era o que falábamos esta mañá, fai media hora aproximadamente, algo máis de media hora, con Gabriel Tizón. Tal como lles contaba, esta tarde celébrase en Santa Cristina a partir a 7:30 da tarde concretamente un acto público que pretende ser unha denuncia sobre as políticas europeas de non asilo. Vaise facer ali, vaise levar a cabo un acto no que se descubrirá unha fotoescultura de Gabriel Tizón. A Gabriel Tizón temolo o teléfono, bueno, collémolo xo así liadísimo o home e casi o asalto. Gabriel Tizón, moi bons días.
Hola, bons días.
Que tal? Moitísimas grazas por atender a nosa chamada. Contanos un pouco primeiro que esa fotoescultura, que é o que imos ver esta tarde en Santa Cristina.
Bueno, pois a verdad que non quería descubrirla antes da tarde, non?
Sí, bueno.
Entón, bueno, é unha foto...
Ou en todo caso, que é o que pretendes que transmitirnos con eso?
Bueno, pois que a idea que teño é que a xente se faga unha idea, unha imaxe en gran formato colocada de certa maneira, pois de que está a acontecer diariamente, en este caso, nas illas de griegas, non? Coa chegada das balsas. Por desgracia, de refugiados.
Pretende ser, por tanto, tamén un acto de denuncia, non?
Bueno, eu sempre digo que é un acto cultural, por enriba de todo, e que a cultura sirve para moitas cousas, non? E, evidentemente, sí, é un acto ten unha connotación de denuncia, pero, bueno, non deixa de ser un acto cultural, e despois o espectador, pois, que interprete as cousas. Aí xa non me meto, non? Como cada un que ira, non?
Bueno, Gabriel Tizón é un fotógrafo, pero ademais ademais de fotógrafo é unha persona moi comprometida. Ou fai menos de 15 días, creo, que chegaches de Idomeni, do campo de refugiados de Idomeni, non?
Si, sí, fai 4 días, sí.
Chegaches fai 4 días.
É que estiven dúas veces seguidas ahora, no último mes, entón por eso a mí se confunde un pouco esos 15 días. Si bien fai 15 días e volvín fai 4 días, sí.
Ajá. Que pensa ou... vamos a ver, que fai un fotógrafo ali, non? É dicir, cando un está ali facendo fotos, acaba implicándose necesariamente, imagino.
Bueno, este é un proxecto que xa levo 7 meses, levo 5 viaxes, estive en 7 países, en 3 ocasións incluso, non? E é un proxecto que non solo é civilización a través da fotografía, ten unha película, un documental feito en novembro na Illa de Lesbos, e despois xunto con a miña compañera Rocío, que en todo momento sempre estamos xuntos traballando, pois ela é traballadora social, entón fixemos tamén campaña de axuda en terreo, como alimento, de de roupa, bueno, las cosas que podíamos dentro de las nuestras posibilidades, ¿no? O apoyo del público también, y bueno, ya está un fotógrafo. Yo creo que un fotógrafo, ante todo, una persona, ¿no? Sí. Y detrás de la cámara hay una persona, y bueno, cada uno pues, actúa como es, ¿no?
Xa,
a mí no me gusta hablar de mí, ni menos en una situación así, porque, vamos, siempre digo mismo, el día que sale de que falo algo que me pasa a mí en una situación como esa, pues pues mal feito, ¿no? No, hay que hablar lo que está pasando allí, y bueno, o que falo o que puedo, o mejor que puedo.
Bien, faz as fotografías que logo difundes para que todos podamos ver ou captar a través da túa cámara o que está acontecendo ali, pero digo, eso debe ser algo, supoño que difícil, estar facendo a fotografía de algunhas fotografías, non? Que un está obrigado a facer.
Claro. Evidentemente, ¿no? Hay momentos duros, pero peor españoles, muchísimo peor españoles. Entonces, sí, o complicado para mí personalmente, eso sí me atrevo a decirlo en público, estar aquí y estar allí. Es decir, cuando estás allí estás muy metido en una barbarie de estas características, insisto en que mi opinión personal, muy personal, es que la gente no es consciente de lo que está pasando en terreno europeo. Y después contar aquí, ¿no? Y ver con toda la vida, con toda la normalidad, pues, es complicado, ¿no?
Claro. O de hoxe é unha parte, digamos, do teu traballo, de expoñer un pouco o que está acontecendo. Hai, decías que forma parte todo isto dun proxecto máis amplio, no que hai tamén pois un documental e hai novas exposicións, non, previstas, polo que me contaron.
Sí, este fin de semana teñen muitísimo traballo por diante, porque hoxe aquí en Oleiros, mañá en San Sadurniño, fago outra exposición no Concello e no Pazo da Marquesa, en Sadurniño, e o domingo pois teño unha exposición moi grande, onde tamén xa para invitar a xente desde aquí, se me lo permite, bueno, en a Praza do Obradoiro, con fotografías de gran formato, e aproveito para invitar a xente porque, bueno, estamos invitando a xente que queira. A exposición se inaugura xa as 12:30, pero estamos facendo unha quedada a 10:30 no Monte de Gozo.
As 10:30?
As 10:30, así, no Monte de Gozo, pues, para quen queira participar, pues, camiñar ata a Praza do Obradoiro, porque a exposición titula ser refugiados en camiña, ¿no? Entón, facer esos últimos 40 metros do camiño. Bueno, é unha maneira de que a xente tamén, que non sexa unha cosa só do autor, non, sino que participe, que se involucre de alguna maneira, bueno, un poquinho de solidaridade en estas persoas que en estes momentos non poden ni siquiera camiñar, non?
Claro.
Es tremendo.
Claro, Gabriel, o sonido non é demasiado bon e ademais, bueno, quedámonos sin tempo. En todo caso, recordamos que hoxe, esta tarde, a 7:30, bueno, convocamos tamén ali en Santa Cristina a todo o mundo que queira achegarse a ese acto, do que, bueno, mellor será verlo ali, non? Esa foto escultura. Gabriel, que moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Vémonos esta tarde. Hasta luego, gracias.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pois, convocatoria, doble convocatoria, incluso si queren, porque xa digo, esta tarde, aí a 7:30 da tarde na Praia de Santa Cristina, e tamén esa outra convocatoria que facía Tizón para o domingo, Gabriel Tizón para este domingo, donde se vai inaugurar unha praza do Obradoiro, unha exposición de fotografías en gran formato, e, bueno, con esa convocatoria que le facía, esa quedada que hai ás 10:30 da mañá no Monte do Gozo para despois baixar camiñando ata a Praza do Obradoiro para a inauguración desa exposición. Último tramo de Outra Mirada, xa saben, repaso aos titulares dos dixitais. Comezamos pola portada de Público, destaca a arestora Iglesia Surxe o PSOE a non mirar á dereita, votando contra dunha coalición progresista. O secretario general de Podemos reitera que a súa formación está disposta a ceder en moitos aspectos, pero sempre co obxectivo de alcanzar un goberno de esquerdas. E Rivera, o líder de Ciudadanos, négase a compartir un goberno a tres con Podemos. O presidente de Ciudadanos dá un ultimátum de 2 semanas a PP e Podemos para que desconxelen a situación e se posicionen sobre o acordo con PSOE. Sería bo saber por que o PP non se quere sentar nunha mesa de traballo? Preguntouse Rivera, que a cuya aposta, pois xa saben, é pola gran coalición PP-PSOE xunto con Ciudadanos. O empresario Enrique Ortiz recoñece diante da xustiza o financiamento ilegal do Partido Popular de Valencia, sostén este diario tamén, e di que os abogados do constructor admiten íntegramente no seu escrito de defensa que presentaron ante a Audiencia Nacional as acusacións de anticorrupción e do PSOE. E Rajoy, por certo, di que o PP, no PP non tiña nin idea do que pasaba en Valencia. Os cartos chegaban ao Partido Popular, pois tamén supoño que en diferido, igual que outras cousas. Xustiza ignora, outro titular en Público, a petición de Arxentina de interrogar a Martín Villa e a Billy el Niño. Os abogados das víctimas da dictadura denuncian que o goberno español incumple gravemente o tratado de extradición e de asistencia judicial suscrito por ambos os dous países e aseguran que a inactividade do Executivo podría ser constitutiva de un delito de prevaricación. O xuíz dálle razón a un cliente que demandou a Telefónica por subirlle o prezo da súa tarifa para sempre. Xa saben, eso de que lle din a un cando contrata, no, o precio son tantos euros o mes para sempre. Pero ese para sempre ten unha letra pequena, cando se lle ocurra a compañía, pois súbeo directamente e xa está. O titular do xulgado de primeira instancia número 2 de Pamplona, sin embargo, obliga a esta compañía, a Telefónica, a devolverlle ao usuario as cantidades que lle cobrou demais e tamén os intereses. Lemos tamén en Público que un hacker encarcelado asegura que manipulou as eleccións en 9 países latinoamericanos. Os países aos que alude son Nicaragua, Panamá, Honduras, O Salvador, Colombia, México, Costa Rica, Guatemala e Venezuela. Chámase Andrés Sepúlveda, di que ser simpatizante da dereita, e tamén di que axudou a Enrique Peña Nieto a facerse coa presidencia de México en 2012. Cervera convírtese no quinto municipio catalán que declara persona non grata ao rei Felipe VI. Tamén lemos que Romeva di que no exterior ninguén entende a nula resposta do Estado español ao proceso soberanista. Público di tamén que o Santander anuncia despidos e o peche de 450 oficinas en España, e tamén que investigan a un sacerdote de Ciudad Real por un posible delito de abusos sexuais a menores. Iglesias pediralle a UGT e Comisión Obreiras axuda para convencer a Sánchez para derogar as reformas laborais. En el diario.es lemos que o constructor Enrique Ortiz confesa que financiou ilegalmente as campañas do Partido Popular. O empresario alicantino admite o pago irregular de actos do PP valenciano nas campañas de 2007 e 2008, cando o PP conseguiu as maiores victorias electorais. O Banco de España non cree a Montoro e prevé un déficit do 4,4 para 2016. O ministro dixo onte que o obxectivo é do 2,8, o obxectivo pactado do 2,8 con Bruxelas seguía sendo válido para 2016. Sin embargo, o Banco de España prevé que o déficit seña do 4,4. Barcelona retira por unanimidade a medalla de ouro da cidade a Cristina de Borbón e a Jordi Pujol. Destaca tamén el diario. Este digital di tamén que 40.000 condenados por delitos sexuais non podrán traballar con menores, son os que figuran no novo rexistro de delincuentes sexuais. Non podrán traballar como profesores, pediatras ou monitores, tanto se abusaron de menores como de maiores de idade, segundo a nova normativa. Tamén que Turquía devolve en masa a refugiados, incluídos nenos e embarazadas, a Siria. A Amnistía Internacional documenta estas expulsións de familias sirias, mentres que a Unión Europea prepárase para expulsar a refugiados a Turquía. Grecia quere baleirar o campamento de refugiados máis grande de Atenas antes da época turística, e tamén di que Guillermo Zapata recusa os xuíces Espejel e López por ser inimigos políticos. O alcalde, o concelleiro de Madrid, pide que se lles aparte da causa por presunta humillación ás víctimas do terrorismo nun tuit de fai 5 anos. Infolibre destaca que 2 empresarios recoñecen que financiaron de forma ilegal o Partido Popular Valenciano. Son José Enrique Ortiz, como decíamos, e José Francisco de Vía. Tamén en Infolibre lemos que os peritos detallan o fraude contable en Bankia e critican o papel da Comisión Nacional do Mercado de Valores e do FROB. Que as fórmulas que explorarán PSC e En Comú Podem para desbloquear a situación en Cataluña Hai oco para un novo partido á dereita do PP? Pregúntase Infolibre. A Dirección Nacional dos Populares non teme que os dirixentes ou exdirixentes máis críticos se atrevan a organizar un novo partido, e citan como precedente o caso de Vox, que non logrou entrar no Congreso. Os baixos salarios contribuyen a disparar o déficit en 2015, destaca tamén Infolibre. A Seguridade Social, aseguran os especialistas, adoece de falta de ingresos porque os novos cotizantes aportan pouco a causa dos seus salarios escasos, e iso contribuye ao aumento do déficit. Os aspectos máis controvertidos da reforma laboral que rexeitan os franceses, di tamén Infolibre, e as razóns que explican o repunte das mortes nas estradas. Ademais, lemos neste dixital que Iglesias, Pablo Iglesias, asegura que se o PSOE mantén o seu pacto con Ciudadanos, non quedará máis remedio que ir a eleccións. O Santander evita concretarlle aos sindicatos canto emprego suprimirá co seu anunciado peche de 450 oficinas. Exipto condena confirma a pena de 3 anos de cárcere a unha escritora por desprecio á religión. A Xustiza Saudí executou a preto de 80 persoas no que vai de ano. Os partidarios de Rousseff mobilízanse en defensa da presidenta brasileña. Amnistía Internacional sinala que Turquía, o país seguro da Unión Europea, detén e expulsa a refugiados a diario. E Iglesias decidiu co seu núcleo duro renunciar á vicepresidencia e despois consultouno con Errejón. Ademais, di que a folga da policía do aeroporto de Bruxelas ameaza con bloquear a súa reapertura. E agora, París Ares, achegaron tamén algúns dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois imos con eles, e de entrada con foto titula El Mundo que Moncloa arremete contra os portavoces máis xóvenes do Partido Popular. Porque, bueno, cuestionan o trato a Barberá. Erique Simaroto ou Casado foran imputados, querrían que se respetara a súa presunción de inocencia, reprochan fontes do goberno de Rajoy. Tamén titula este xornal que o Banco de España, o freo político ameaza o consumo e a inversión. Tamén que foi registrada unha forte explosión en París. Tamén titula El Mundo que o Santander anuncia o peche de 450 oficinas. Tamén titula este xornal os consellos de Oltra Iglesias vía WhatsApp, niñeiras escravas españolas en Irlanda. Tamén hai outro título, outro Beckham e a familia Miragre no poboado do Galiñeiro. Tamén se pregunta se El Mundo reformou Bertone o seu ático con fondos para un hospital. Tamén que o 3 de Cifuentes ocultou o seu vínculo ca Rede Púnica. Hai outro titular referente a automoción e moi interesante, lembrense deste nome, Nikola Tesla, porque titula este xornal: así é o Tesla Model 3, o coche eléctrico para todos, $35,000 e 350 kilómetros de autonomía. O futuro...
Para un coche eléctrico non está mal, ¿no?
O futuro, amigos, xa está aí. Esas baterías Tesla pois van a dar moito que falar. Mais, seguimos, e titula El Mundo que empresario Ortiz confesa a financiación ilegal do Partido Popular de Camps. Tamén un titular que repítese estes días: Rivera dáse 15 días para ver se hai goberno ou novas eleccións. Tamén, a nivel páxinas de saúde, titula este xornal que a metade dos obesos españois son fofisans de momento. Xa que se damos un poquinho de peso non nos preocupemos en demasía polo de agora. E despois tamén titula El Mundo a esposa de Neira: quero xustiza para o meu marido. En páxinas de economía, Cataluña acapara xa un terzo da débeda autonómica. Tamén referente a Operación Taula, que o xuiz abre en canal as contas dos pitufos, entrecomillado, de Barberá. E por último, despedida por roubar 4 lonchas de queixo. Era a primeira vez, de Llurena, unha empregada dunha empresa de catering, que bueno, que levouse esas 4 lonchas de queixo.
Eu creo que a expresión roubar
para dar de cear, sí, os seus fillos esa noite.
Eu creo que a expresión roubar para cando se trata de cando se levan 4 lonchas de queixo está fora de lugar, pero bueno.
Pois así titula El Mundo.
Pois sería nada, máis ben decir coller ou algo así.
Esa mulleriña, bueno, pois nada, levou 4 lonchiñas de queixo para dar de cear os seus fillos e despedirona.
En fin, imos con repaso agora aos titulares da edición digital del País. O Banco de España avisa do risco político para a economía do país, titula este diario. E tamén di que o que decías ti ao titular, o que facía referencia a ti tamén en El Mundo, que Tesla presenta o primeiro coche eléctrico de consumo de masas. Antes de final do evento en Estados Unidos, afirma xa recibirá 115.000 pedidos, pese a que non empezará a fabricarse ata o ano que ven, ata 2017. Un empresario admite que financió ilegalmente ao PP valenciano, titula este diario, di que Enrique Ortiz, que recoñece na súa defensa diante do xuiz que leva o caso Gürtel, delitos que implican ao partido en prácticas corruptas. Primeiro pleno en Valencia sin ningún concelleiro afiliado ao PP. Tamén di El País que un neno de 8 anos leva 10 días detido e solo no aeroporto Charles de Gaulle en París. O menor das Illas Comoras intentaba entrar en Francia con outro pasaporte. O País Galo investiga se se trata de un secuestro. 280 intelectuais defenden o catalán como única lingua oficial. Rivera espera abrir negociacións con Podemos a vindeira semana, e Iglesias frustra a flexibilidade que o PSOE esperaba de Errejón, destaca tamén este diario. Leolles tamén El Confidencial que Rivera presiona outra vez ao PSOE e que exixe negociar. Rivera exixe negociar co PP antes do 24 de abril, negociar co Partido Popular. 200 gardas civiles protexerán as nucleares diante da amenaza yihadista, é outro dos titulares. Se quería, antes de rematar, lerles o artigo de Isaac Rosa en El Diario, eldiario.es, el título Un regaliño na mesa de negociación. E fala da comparecencia de onte do ministro Montoro. Di que estuvo ben a comparecencia de Montoro, pero botei de menos un pouco de posta en estea, á altura do momento político. Non sei, que antes da súa intervención, pois tivera feito o mismo paseillo fronte ao Congreso que deron Sánchez e Iglesias o día antes, e que despois se fixera unhas fotos diante do cuadro de Xenovés, ante o que Sánchez e Rivera firmaron o seu pacto en plan «Hola, chicos». Queredes facer un novo goberno? Teño algo para vos que vos vai encantar. O día que por fin tome posesión un novo Consello de Ministros, o presidente Rajoy facerálle entrega da herencia que deixa, tras 4 anos de matraca coa herencia recibida de Zapatero. Empezaremos a falar da herencia de Rajoy, coa que terá que convivir o próximo goberno. Débeda pública cercana ao 100% do PIB. Crecemento feble. Pouca cantidade de ingreso en todas as administracións, un mercado laboral precarizado e co paro por enriba do 20% para longo, un bon burato na Seguridade Social, a hucha das pensións chea de teas da araña. Aí vos deixo eso, boa sorte co goberno de cambio, Pero por agora, e ata que alguén estea en condicións de facerse cargo da herencia, vai como adianto un agasallo, un regaliño para alegrar as reunións de PSOE, Podemos e Ciudadanos. Un regaliño sorpresa o que onte deixou sobre a mesa de negociación de pactos un Montoro, o que só lle faltou a súa famosa risiña mefistófélica das grandes ocasións. Chavales, xa que estades negociando plans de gasto público e previsións de ingresos, tomade este regaliño. Sorpresa, un déficit superior ao previsto e moi por enriba do comprometido con Europa. Froito de un alegre ano electoral no que todo se relaxou e houbo rebaixas fiscais e bonificacións da Seguridade Social que poucos resultados tiveron. O resultado, a obligación de recortar máis de 20.000 millóns nada máis entrar en Moncloa, toma Moreno. Eso, ou plantarte en Bruxelas e suplicarlles un aplazamento, o enésimo, pois ano tras ano temos incumplido, e agardar que haxa boa vontade política, que a ciencia económica que gastan no norte é pura vontade política, como se viu cada vez que fixeron a vista gorda con uns países e apretaron as tuercas a outros, aínda que todos saben que será imposible recortar máis de 20.000 millóns en un ano. Os xefes europeos non andan sobrados de paciencia e levan meses advertindo. Seña cal seña, o novo goberno terá que facer máis axustes en 2016, que sí, que ao final acabarán afrouxando un pouco, pero nunca sale gratis, sempre a cambio de novas reformas. Entre tanto discutir que si 131, 161 ou 199, non sei se os negociadores terán tempo de falar destas cousiñas, da herencia a recibir e do agasallo de benvida que lles vai a condicionar o programa de goberno nada máis chegar, cando teñan que facer uns novos orzamentos, firmar un calendario con Bruxelas e enriba abrir queixóns para atopar as habituais facturas pendentes e os déficits ocultos. Para esto non só fai falla un goberno forte que resista a presión dos mercados, que aguante o pulso a Bruxelas e poida cambiar a actual política económica. Sobre todo precisase un goberno con respaldo social, porque virán curvas. Isaac Rosa, hoxe en eldiario.es. Con esto rematamos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada do venres, deseándolles un bo fin de semana, recordándolles que o vindeiro luns, ás 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo.